Siden tonen i notatene kan virke bombastisk, vil jeg først og fremst vise litt ydmykhet. Takk til Paul Bjelke Andersen og det Deichmanske bibliotek for å ha opprettet dette forumet som det blir interessant å følge med i tiden fremover. Dessuten vil jeg takke for invitasjonen til å holde dette fremlegget som jeg valgte å kalle «Forsøk på en politisk-poetisk praksis i en postpolitisk tid». Jeg klarer at tankene rundt emnet uferdige og fulle av svakheter, og ber derfor dere anse dette som en utprøvning av forskjellige påstander åpen for kritikk, framfor et fastlagt program. Særlig vil noen sikkert samle grundige refleksjoner rundt det politiske diktets form, altså hvorfor man velger diktet som sjanger framfor avisinnlegget, noe en annen av kveldens deltakere, Jørn H. Svern, har innvendt mot meg ved en tidligere anledning. Notatene langt på vei hentet fra egne og andres tekster, fra blogger, bøker og tidsskrifter. Derfor vil nok de som kjenner meg merke at jeg gjentar visse poenger og favorittanekdoter enda en gang. Jeg tror likevel dette tilgivelig, særlig siden dette mitt første honorerte framlegg. Tankene står særlig i gjeld til medskribentene mine i bloggkollektivet Politikk, Politikk, Praksis, som Paul nevnte, uten at de skal klandres for det som finnes av svakheter. De stiller for øvrig sterkt blant publikum i kveld. Så hva en politisk-poetisk praksis, eller hva kan det innebære? Med praksis kan man forstå skriving og distribuering av det skrevne, fordi å skrive å handle og potensielt sett å endre. Å politisere poesien vil ikke si å forplikte den til et bestemt politisk program, men det kan være så enkelt som å spørre hvorfor skriver jeg poesi, og videre hvorfra skriver jeg poesi, hvilke forutsetninger ligger til grunn for den poesien jeg skriver. Det samme spørsmålet kan stilles kritikere og lesere. Hvorfor og hvorfra leser og vurderer vi poesi? Jeg vil ikke påstå å ha trengt gjennom dette spørsmålet, men det vil være mitt utgangspunkt at poesien og litteraturen generelt i stand til å bearbeide språket på en måte som åpner for andre erfaringer, andre måter å se verden på. Så det slik det henger sammen, utbryter man kanskje etter å ha lest en avisartikkel eller en fagtekst. Tingene sammenheng kan gis mange former, slik at slik kan bli slik eller sånn. Av alt mellommenneskelig, altså det som mellom menneskene, kanskje språket det viktigste. Vårt samfunn gjennomsyret av språk. Alle har en historie å fortelle. Giorgio Agamben hevder at siden kommunikasjonen selv har blitt en viktig del av produksjonen i det kapitalistiske skuespillsamfunnet, så nettopp det som forhindrer kommunikasjonen mellom oss, selve kommunikabiliteten, menneskene adskilt av det som forener dem. Når språket blir en viktig del av den kapitalistiske økonomi, gjennom reklame, informasjonsarbeid, forbrukerjournalistikk og lignende, så utarmer språkets fellesskapelige potensial. I den postpolitiske tilstand, hvor politikere skamløst hopper fra partipolitikk til kommunikasjonsrådgivning, virker det å være brei konsensus om at alle har et budskap å selge. Språket dømmes etter sin effektivitet etter antall klikk. Sjokkeffekten, som var viktig for den historiske avantgarden, har for lengst blitt en kjedelig norm i realitiserer og gullfisk-nominerte reklamer. Agamben ser likevel en positiv mulighet i denne massive språkeksponeringen, ettersom det for første gang blir mulig for menneskene å erfare sin egen språklige kjerne, selve den kjensgjerning at det snakkes. Språket altså overalt, mennesket et språkdyr. Hva så med poesien oppi dette? Kan vi si at poesien det språket som først og fremst ønsker å framvise sin egen språklighet? Du snakker. Poesien utstiller de grunnleggende bestanddelene til alle språksfærer, at språket på klosshold laget av klosser på kløktig eller klossete vis. Ved å framvise menneskets språklige kjerne kan også poesien bidra til å slippe til ens egen mangfoldighet. Der jeg vi allerede mange. Språket gratis, ingen kan eie eller stjele en formulering, fordi alle allerede eier den før den uttalt. Å delta i språket en kollektiv handling, å være kun en blyant eller brille fra allting. Peter Laugesen skrev en gang, fritt oversatt. Plutselige stuer med snøen veltende ned utenfor, og Lorcas Poet i New York på et gulv, av mørke, ujevne bredder med maleklatter, langt ute på landet, kun en blyant fra allting, og lenge etter nesten hva som helst. Og lenge før nesten hva som helst, unnskyld. Men også lenge etter, overklippte setninger med 30 år mellom ordene, svart silende strøm av tid gjennom kroppen, en skog av tente juletrær til barn, og en skjevt, vaklende, kvestet drøm som aldri stanser. Språket avgjørende for selvforståelsen. Jeg meg selv, jeg. Språket preger også virkelighetsoppfatningen vår og derfor en åpen kampzone. Tekstforfattere jobber på fulltid med ekstra overtid for å verve planfaddere og selge klasebomber og snacksgullrøtter. På grunn av mange dårlige nyheter klokka 7 hver kveld tilsetter de ofte produktet en eim av solidaritet gjennom å reklamere for produktets etiske slagside. Poesien entrer denne språklige kampzonen med muligheter til å stille andre spørsmål på andre måter gjennom å bearbeide språket annerledes. Poesi ikke et gode i seg selv, men god poesi aldri snusfornuftig. Snusfornuften en av poesiens fiender. Den alliert med ironisk distanse og bærer en maske med et selvgodt smil for å dekke over sin politiske impotens. Det ikke vanskelig å framstå som voksen og ansvarliggjort. Man trenger bare å si «dette går ikke», og «dette går ikke», og «det høres sikkert bra ut, men det går ikke». I den postpolitiske tilstand har modning blitt forvekslet med desillusjon. I dette samfunnet alle ekspertkommentatorer, men alt vi kommenterer media og andres kommentarer i media. Når vi ser en reklame, vurderer vi hvor god eller dårlig den som om den alltid var myntet på noen andre enn oss selv. Stadig blir vi fortalt at forbrukermakten den eneste makten vi har av de samme menneskene som hevder å leve i et demokrati. Når de sier demokrati, mener de et fritt land. Norge et fritt land og trenger ingen væpnet revolusjon eller andre farsaktige framstøt mot det bestående. Snart finns det kun tre partier i Norge, høyrepartiene FRP, Høyre og AP. Men Norge et fritt land, man kan vandre rundt i gatene og man kan si stygge ting om Jens Stoltenberg i Dagblad. Man kan velge Fairtrade fordi det føles så riktig. Under finanskrisen ble vi oppfordret om å holde i gang det normale forbruket, eller gjerne gi på litt ekstra, som en økonomiprofessor sa. Hvis du lenge har gått og tenkt på å bytte ut sofaen, så gjør det gjerne nå hvis du har råd. Dagens anstendige borgere forpliktet til å opprettholde et visst konsum for å holde andres arbeidsplasser i livet, på samme måte som turister selvtilfreds påpeker at de har lagt igjen penger i reisemålets turistindustri. Som Alain Badiou blant flere har poengtert, fant plutselig vestlige styresmakter de pengene de ikke kunne avse til fattige deler av verden tidligere, da bankene måtte reddes under finanskrisen. Den rammet som vanlige småsparerne og viste igjen hvor dyrt det å være fattig, hvor lønnsomt det å være rik. The rich get richer and the poor get children. Manifests årskonferanse, som ble holdt i går, la frem at forskjellen mellom de 1% rikeste og resten av den norske befolkningen har økt mye kraftigere i Norge enn i Storbritannia og USA siden 1990, på tross av at et stort flertall norske velgere mener at forskjellen i nordmenns økonomiske evne fortsatt så store at myndighetene må se det som en hovedoppgave å minske dem. Øyvind Berg skriver om småspararna i sin siste diktsamling Blindedikt. Når småspararna mister sparepengene sine, som i Tyskland 1923, Jugoslavia 1991, da går det til helvete. Småspararna noen pyser. De tåler ikke smerten og usikkerheten ved ikke å eie noe. De føler at de trenger noen å skylde på, noen jøder og muslimer eller andre økonomer. De tross alt samfunnets grunnmur, komplett med våte, kalde kjellerom. Lesing og skriving av poesi et alvorlig tidsfordriv. I den postpolitiske tilstand bærer de fleste programledere et forete glis, alltid klare til å utbryte «jeg bare kødda», noe som igjen selvsagt bare kødd. Her, ved historiens slutt, kødde køddene kødde rundt med høy inntekt, klare til å avkle den pretensiøse kultureliten. Det deres triumf at en hel generasjon har forvekslet alvor med blodfattig pompøsitet. Den politiske bevissthet redusert til et infantilt kromspring man har å vokse av seg i møte med den virkelige verden, som på passende vis innvies med russetida, som framstilles som den eneste måten å opponere mot samfunnet på, hemningsløs festing, eller som det svenske ordtaket lyder, ordning og reda, supa på fredag. Om man ønsker å vinne forståelse for sin politiske aktivitet i voksen alder, bør den inngå i en karriereplan. Partiene rekrutterer profesjonelle politikere fra ungdomspartiene, hvor medietrening står høyere i kurs enn politisk tenkning, og studentpolitikerne simulerer politikk som ser bra ut på både TV og CV. Aktivistgruppa Planka Oslo jobber for en avgiftsfri kollektivtrafikk gjennom en brukerfinansiert snikeforsikring. Den beskjedne medieomtalen de så langt har fått minner mer om en hippieschablong enn en saklig vurdering, trolig fordi de forsøker å tenke og handle politisk utenfor parlamentet. Den politiske poesien blir på samme måte gjerne omtalt som søt og velmenende, men impotent. Det er flott at du engasjert, sier læreren til elevrådsrepresentanten. Det alvorlig å leve, og det alvorlig å skrive poesi. Alvor ikke humørløst, men det motsatte, intenst og vitalt. Alvor lek, og lek alvor. Den generationen, som har gjort karriere av å latteliggjøre alvoret, ler ikke lenger like godt. De har fått trøtte trekk rundt øynene, og latteren blir stadig hulere. En god latter ler ikke av alvoret, men med det. Det alvorlig komisk å leve, og det alvorlig at verden grunnleggende urettferdig når den ikke hadde trengt å være det. Det alvorlig å være del av en liten økonomisk overklasse, blant annet fordi man skal dø, og derifra blir det bare svart. Det banalt å konfronteres med andres problemer, og gjemme seg bak at man bare et menneske, altså at man fra naturens side kun opptatt av å sikre seg og sitt. Ikke fordi det ikke sant nok, men fordi det mulig å gjøre et annet valg. Georg Johannesen skrev en gang, Gud måtte bøye seg forover for å høre Brecht svare. Hils Marx og Heine, tyskere og jøder, og si at jeg som dem aldri brydde meg om sannheten hvis den stred mot rettferdigheten, og at jeg foraktet diktningen og brukte den som man bruker et ludder. Man kan velge å bare være et menneske, eller man kan velge å inngå i noe mellommenneskelig. Når våre medietrente toppolitikere ikke lenger i stand til å gi rom for politiske spørsmål, trenger vi andre som kan gjøre det. Poesien en av flere muligheter for å åpne et slikt rom. Dette rommet ingen utopi eller et paradis. Det uendelig krevende, og det venter ingen himmelsk belønning. En kritikk av identiteten en mulig politisk-poetisk strategi. Den identitetskritiske poesien framviser et jeg som spredd for alle vinner, eller heller et jeg med fullt gjennomtrekk. Å være et lyrisk jeg å sette ord på en virkelig eller fiktiv person, men da også skrive bokstavene J, E, G etter hverandre, og dermed i samme øyeblikk gi slipp på noe av seg selv, eller jeg selv, altså selve jeget. Hjernen en del av kroppskjøttet til det mangfoldige tilblivende jeg. Nå står jeg i et rom, men en annen dag har jeg sluttet å puste, og jeg har donert bort mine indre organer, men du finner meg på biblioteket. Den danske poeten René Sjån Jensen spør, hvordan gjøres den hjernevaskede tilskittnet igjen? Mange nordmenn sitter på Dagblad.no og ler av hjernevaskede nordkoreaneres verdensanskuelse. Andre hånler av dem som trodde jorda var flat, månen en gul ost. Portrettintervjuere tegner nye portretter hver lørdag. Språket en åpen kampzone hvor forskjellige virkelighetsoppfatninger kjemper. Så det sånn hun I Virus av Johan Jønsson framvises det både poetisk og typografisk hvordan alt henger sammen. Smittefaren truer hele tiden. Språket viralt. Identitetskritikken handler ikke om å forsvinne eller ukritisk gå opp i mengden, slik konservative tankesmer kanskje vil hevde. Det ingen anti-intellektuell selvutslettelse, men slekter heller på hva Deleuze og Guattari skriver i sin tekst «Hvordan gjør man seg selv til et legeme uten organer?» Citat, «Man gjør det ikke med hammerslag, men med en meget fin fil. Man oppfinner selvdestruksjoner som ikke det samme som dødsdrift.» Å oppløse organismen ikke å ta livet av seg selv, det har det aldri vært. Det å åpne legeme for sammenhenger som forutsetter en hel montasje, kretsløp, forbindelser, etasjer og terskler, overganger og intensitetsfordelinger, territorier og deterritorialiseringer som måles som av en landmåler. Citat slutt. For tiden ser det ut at stadig flere europæere vender tilbake til nasjonen som viktig identitetsmarkør, og da tenker jeg ikke først og fremst på ski-VM. Kan poesien skape et rom for erfaring hvor man ikke først og fremst kommer som nordmann, et rom hvor de felles erfaringene ikke tuftet på ekskludering av dem utenfor. Vi vet at klimaendringene vil føre til stadig flere befolkningsgrupper med behov for andre bosteder. Vi kaller innvandrere nedlatende for lykkejegere, som om lykken kun unnes dem som født med en nedarvet formue blant jordas privilegierte minoritet. Statsledere i Tyskland, Frankrike og Storbritannia har de siste månedene i tur og orden erklært multikulturalismen død som et naivt eksperiment vår virkelighet ikke kan bære. Problemet bare at det ikke noen vei tilbake til et harmonisk, etnisk, monokulturelt paradis om det noensinne fantes. Vi priser den frie flyten av varer og tjenester, men styrker kontrollen i grenseovergangene og foreslår DNA-registrering av innvandrere i kamp mot en terrorisme som statistisk sett mindre truende enn å bli truffet av lynet. Den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk skrev første juledag, citat, «Når jeg ser på Istanbul, som blir litt mer kompleks og kosmopolitisk hvert år, som går, og nå tiltrekker seg innvandrere fra hele Asia og Afrika, har jeg ingen problemer med å konkludere med at de fattige, arbeidsløse og ubeskyttede fra Asia og Afrika som ser etter nye steder å leve, ikke kan holdes utenfor Europa for alltid. Høyere murer, strengere visumrestriksjoner og flere patrullerende skip ved grenseovergangene vil bare utslette oppgjørets time. Verst det at anti-innvandringspolitikken, reglementene og fordommene allerede ødelegger kjerneverdiene som gjør Europa til hva det var. At alt henger sammen ikke et holistisk poeng, men en påminnelse om et ansvar man kan velge å ta innover seg. I Anna Hallbergs siste diktsamling, Colosseum, Colosseum, skrives det blant annet «Der i munnen oksen opphører, tygges ned til menneske i blodet, i tarmene». Et annet sted skriver hun «Lyset skal fylle kroppen med varme, natur som sprer seg, sprekker opp av kapslene». Slavoj Žižek skrev i kjølvannet 11. september om hvordan den vestlige varianten av zen-buddhisme skiller seg fra dens opphav på en vesentlig måte, citat. Den virkelige storheten til zen at den ikke kan reduseres til en indre reise inn i en sanne jeg. Zen-meditasjonens mål i motsetning en total ugyldiggjøring av selve, erkjennelsen av at det ikke noe selv, ingen indre sannhet å oppdage. Citat slutt. Selvrealisering av det gode, og det skal ikke her moraliseres over dem som ønsker sin egen lykke. Det nettopp lykken som står på spill. Men blindet av massive markedsføringskampanjer og Dagbladets dyrjournalistikk, kan man glemme at selve nettopp realiseres som et forhold til andre mellom mennesker. I vårt ideologiske klima individet redusert til forbruker. Selv et tilsynelatende spontant one-night-stand omtales gjerne som et prosjekt innenfor ens lille private nytelsesøkonomi. Synergieffekten utløser ekstra energi i enmannsforetaket. Avslutningsvis vil jeg si at jeg nylig leste Christian Lundbergs siste roman «Yarden». For meg ble dette en påminner om noe jeg allerede visste, nemlig at det nytteløst å sette opp faste kriterier for hvordan litteratur eller kunst kan eller ikke kan virke politisk. «Yarden» realistisk. Den insisterer på sin berøring med virkelige erfaringer fra forfatterens eget liv og hans arbeidskolleger på en uverdig arbeidsplass i Malmö. Det virker etter mitt skjønn fåfengt å skulle avvise denne bokas politiske potensial, fordi den i sin form tradisjonell, i hvert fall slik jeg leste den. Etter endt lesning satt jeg med en følelse å ta del i noe både estetisk og politisk potent, selv om den utfordrer noen av mine egne forestillinger om hvordan den politiske litteraturen fungerer best. Slik får det være. Nye bøker skrives som bekrefter eller undergraver de tankene man hele tiden gjør seg om hva som den ideelle politisk-poetiske praksis. Dette innebærer ikke at man skal slutte å tenke rundt politikk og poetikk, men at man må anerkjenne at dette forholdet kan ta mange former. Den poesien og litteraturen jeg selv mest interessert i, den som kan leses som et dokument fra sin tid, som også rommer en sterk estetisk og derfor også eksistensiell erkjennelse. Den ikke forpliktet til mine tanker om hvilke poetiske strategier som virker politisk, men den strekker seg utover kunsten for kunstens eller kunstnerens skyld, mot de gamle idealene om likhet, frihet og mellommenneskelig erfaring. I en samtalebok fra i fjor sier Kjartan Fløgstad følgende, citat, «Et problem i politikken generelt, det at det parlamentariske system har problemer med å formulere det som grunnleggende motsetninger i samfunnet. Og jeg har ofte tenkt at dette gir litteraturen en sjanse til å formulere det, når politikken ikke får det til. For alle vet at Stortinget ikke klarer å uttrykke reelle spenninger i samfunnet. Det vedtar viktige ting, men diskusjonene enten fraværende eller dårlige. Når det gjelder fundamentale debatter, Stortinget usynlig. Dette gir kunsten og litteraturen et viktig spillerom.» Sitat slutt. En av poesiens muligheter i dag å repolitisere de beslutningene som bidrar til å øke forskjellene mellom oss, og ikke finne seg i at dette kun tekniske og økonomiske justeringer utenfor vår kontroll, uunngåelige beslutninger for å imøtekomme den virkeligheten det påstås at vi alle befinner oss i. Takk.